VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabe age jmaatat galgal ke sa sala ma walakka jel qabe age sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddo mi tokorret Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jel qaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full Facebook Kenya ratti kanen saganta Kenya ordoftan dagge fatu ta Kenya jalata muakka moltan jimata cham sadig de mafur barakuma lama afkuda sagal akala kopsa Ethiopia timmo ebla difama dagge fatu ta Kenya cham sa kuda ja barakuma lama afkuda tokko kesu me san kesan rani na modanditi
Mumitti ministera Britain Theresa May ango gaddi su fakka jiran beksisaniru mataudu arata tamjurtu odu addunyaf anajalenne gamadat
ango ni bulchi sananno oromia afkana far magala adamat waltaji marina genya gege sanijiru ango ni godinale wallagali taf qellim wallaga kanabao shane dajedani waman waranni bilisumma oromo caasa motummaaf namota nagarrat gochasu kanne sarawate jedani komatu oganan wabonanno sanammo odu darati kunjedu kannenif kabro daf agatumro saganta kenya tunwal intrajen dagge fato ta kenya amoduf garajal nittadebin
mumittin ministera Britain Theresa May ango sani gaddisuf kajiran ta u beksisan Kunisi mumitti ministera haletti Britain gamta Europa ke saatti baatu kan ilaleen yaadadhi esanin misensonni parlama mansisu feroz hadiyaleni deggirsa waan dhabaniif ta'uun beekame jira. Britain gamta Europa ke saabawu laalchise addaddumma partiile gidduutti uumameen hogganoonni yaada irratti ciccitoota keessa sababa aangoo gadhiisuu yeroo ta'u Theresa May nama sadaffaadha. Kunis Margaret Thatcheriif David Cameron Tansu anta usati finchila parti fi misenso ta kabine heddu ango gaddi su kan samudate taresan jimata raka ango gaddi su jiran labsaniru garu jarren yada ciccitota hoggana hara filatani akkasumas bati wata bajjidufu presidenti United States da wanna da Britainin nakani ammade bi anitti ango rakaturanta u besaniru ango gaddi sun kun Britain gamta Europa kesa attamitti yom waligalte attamin akaba of jirtu waan ibsu hin qabu jedhan kannen kesa bekanifi tintaltoni Ertran guya wala bumma shet argatte wogga digdami saddet tafa arra kabaje olte ayana kana sababa gochun wellistu ftaton filmi kan lammi America Tiffany Haddish kalesa garsisa dan diler asmara ratti desite turte mumichu minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dam sabaga gamadden yerganin ka woggoti dera faddan cite ture hariron biyoti lameni yero amma wala manta fi fedi biyoti lamani hunde wodachudan hala garin tifufusa gamachu san dagam ibsaniru President in America Donald Trump guya wala bumma ertrawo gadig demi saddef tefa ilalchise dam sabaga gamadani ummataf motumma ertraf erganijiru Trump president ertras aya saforkif fayagutu akasuma simmo matabiyettif nagav dega gina hawusani marsariti motumma ertra kate shabait gabasera ummanni Tigray fi waat bilisumma irtiraratte jenna hinjijjiramne qabu jechuudhaan ittaanaa bulchiisa naannoo Tigray Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsanii jiru. Waggaa 28ffaa barri dargiitti kufee yeroo yaadannutti Itoophiyaa rakkoo seente keessaa baasuuf yaaliin godhamu akka qabu amma ni hubanna jedhan guyyaa caamsaa 20 sababaa gochuun Dr. Dabratsiyoon Madden odu bulchiisa saaniiti amsa dabarsaniiru jedhamu lugeeta asbaa maqaleerra tujubeddees.
Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaa 20 jijjiirama mootummaa itti geggeeffame waggaa 28ffaa sababeeffachuudhaan haasaa dhageessisaniin ayyaana kana innaa kabajnu kaan diigame sirni inni kaan bakka bu'u utuu hin taane yeroo ammaa sirni keenya balaarra bu'eera ummati keenyas dararamaa jira jedhan.
Kun bituu isaan zikirtalna. Silitu ba'an xaraa ikoonan. Dargi fariisus haddi siraat masii xaraa ikoonan.
Caamsaa 20 innaa kabajnu ayyaana qofaa miti. Dargiin kufee sirni haaraan bakka bu'u qofaas miti. Amma qormaata haaraatu jira. Kan sirni keenya balaa irratti bu'e ummati keenyas kan itti salphate abdiin isaan qaban kan itti dukkanaa'e ta'uu hubanne kana keessa akka Tigraayiif akka biyyaatti attamiin keessaa bahu akka dandeenyu yaaduu qabna. Hafuura haaraadhaan gara badiisaatti utuu hin taane gara imala fooyya'aatti yeroo itti deemnu ta'uusaa yaaduu qabnaa jedhan. Yeroo ammaatti jedhan Dr. Dabratsiyoon heera cabsuudhaan mirga sabaaf sablammootaa kan dhiitu biyyattii balaarra kan buusu humna of tuulummaatti Itoophiyaa keessatti argamaa jira. Humni kun kana dura uummata Tigraayin kan injifatame waan ta'eef sirna amma jiru jijjiiruuf immoo diina uummata Tigraay ta'ee dhaabateeraa jedhan. Uummati Tigraay qormaata hedduu keessa waan darbeef isa ammaas injifannoodhaan keessa ba'a. Filannoo waggaa dhuftuu dhaalchisees yeroo filannoo dheeressuudhaaf fedhiin waan jiruuf kun immoo fudhatama kan hin qabaanneef faallaa heeraatii jedhan. Waggaa 28ffaa walabummaa Eertiraa laalchisee erga baga geessanii kan dabarsan Dr. Dabratsiyoon uummati Eertiraaf dhaabisaanii addi bilisummaa uummata Tigraay bilisummaa uummata Eertiraa ka deeggaruuf bilisummaaf qabsoo geggeeffame keessatti uummata Eertiraa cina ka dhaabate ka qabsaa'edha jedhan. Kanaaf uummati lamaan seenaa qabsoof dhiigaatiin hidhata qabu jedhaniiru. Bilisummaa booda uummata lamaan gidduutti rakkoon uumamuyyuu bilisummaa uummatichaaf ejjennoon qabnu hin jijjiiramne jedhan. Uummaticha waliin misoomuuf jijjiiramu akka barbaannu carraa kanaan ibsuun fedhaa jedhaniiru. Dhumarrattis nagaan Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti jalqabame cimee akkatti fufu qiyyaafata kenninee ni hojjennaa jedhan jedha Mulgeetaa Tsibaha Maqaleerra.
Paartiin torban lama dura hundeeffame Itoophiyaa Zeegochi Maabaraawii Fitii jedhamu miseensota koree hojii raawwachiistuusaa har'a ifa godhee jira. Kanneen filataman hundaa caalaa hundumtuu dandeettii isaaniitiin ta'uusaa hojii dursaa paartichaa immoo biyyattii keessatti tasgabbii buusuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjiin marii obbolummaa Oromoo Affaar har'a magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamee jira. Kan marii kanarratti haasawa dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hawaasni Oromoof Affaar uummata aadaaf dudhaa hedduun walitti hidhata qabuu fi rakkoof gammachuu waliin dabarse jechuudhaan obbolummaa kana cimsanii deemuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisan. Muktar Jamaaltuu Adaamaa irraa gabaase.
Waltajjii obbolummaa Oromoo fi Affaar Adaamaa galma Abbaa Gadaatiitti taasifame irratti hariiroon yeroo dheeraa obbolaan lamaan waliin turan bu'aa bahiin jiruu jireenya isaan dabarsanii fi aadaa, duudhaa fi amantaan walitti qaban kan hawaasni lamaan kun akka addaan hin baanee fi baraabara waliin jiraatutti walitti hidhame jedhan waltajjicha irratti barreeffama yaada ka'umsaa kan dhiheessanii fi miseensi kore hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Amiin Jundii. Hirmaattoonni waltajjichaallee Oromoo fi Affaar yeroo dheeraa ollaa kan waliin jiru qabeennaa fi dhabatti illee waan hundaayyuu kan waliin dabarse jedhan keessattuu waliin jireenna hawaasa lamaanii Karrayyuu fi Affaariin addaan baasuun hanga rakkisutti hawaasa lama bishaan laga tokko Awaashiin dhugeetiniin guddate ta'uu isaatiin walqabatee waa hedduutu akka addaan hin baane isa taasisa jedhan hirmaattoonni waltajjichaa.
Shayxaana namaatti nu rakkisa. Shayxaanni namaa qoree dhoqqee keessa jirtu. Qoreen dhoqqee keessa jirtu. Affaar illee kan rakkise qoree dhoqqee keessa jirtu. Namni guddaan gabbu'ee qoree dhoqqee keessa jirtu quban qabu. Bajanni tamaan dura Oromoo fi Affaar sumaalee baasan kan wal lolchiisan malee kan walitti hidhanii miti. Bajata illee kan baasan hattuun soogiddaa bajata soogiddaa Affaarii baafti. Hattuun sukkaarallee nutti bajata baafti. Alhamdulillah Shimallis Abdiisaa fi ODP'ni bajata uummata kuus walitti fiduuf nu baasee jira galanni kan rabbitti alhamdulillah rabbil alamiin.
Hirmaattoonni waltajjicha walitti dhufeenyi hawaasa lameenii bal'aa fi hariiroo guddaa qabaachuu isaatiin walqabatee rakkooleen walitti bu'iinsa uumamaa margaa fi bishaanillee taatee dhimma hawaasummaa garaagaraatiin uumamu manguddootaan salphamatti hiikamaatiin as gahuullee dhakaasan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin tokkummaa uummatootaa cimsuudhaaf caalmattiyyuu waltumsineetiin ni hojjenna jedhan. Gaanfa Afrikaa keessatti hawaasni Oromoo, Affaarii fi Sumaalee kan biyya Itoophiyaa qofatti daangeffamu osoo hin taane Sumaalee, Keeniyaa fi Jibuutii keessatti hawaasa wal keessa jiraatu waan ta'eef nagaan hawaasa kanaa nagaa gaanfa Afrikaati jedhan obbo Shimallis. Garuu kanneen kana hin barbaannee fi hawaasa kana gadaantummaa akka itti dhaga'amu taasisuu barbaadan hedduutu jira hojiin isaanii hin milkaa'uuf jedhan obbo Shimallis.
murnitiqqan fedi dunfa sani fedi gare sani galmanga udaf wan gari hunda cilet dibani tokuma oromo di gudaf tokuma mato etiopia di gudaf wan isan hawani fi wan isan abjotan qof akata wotu daf qamole dula dadda gaggesan otu gurran keninif otu sani daggefatin otu san do isani fiddon kenin calmat ummato taf cunqurfam totaf gurra kenudan walitti dufeen ummatoota gidduu jiru caalmatti akka dagaagu akka bal'atu hawwiin qaamolee diigumsaa kun akka galman geenye halkanii guyyaa hojjechuu halkanii guyyaa of eeggannoodhaan adeemsa keenya hunda sakatta'aa deemutu nurraa eeggama.
Ummanni Oromoo fi Affaar ummata Shiraa fi Gidiraa rakkoo xaxoo hedduu keessa waliin dabarse kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar obbo Awwal Arbaallee gama isaaniitiin rakkoon ummata Oromoo mudatu rakkoo Itoophiyaa guutuu mudatu jedhan. Oromiyaan goolamnaan Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeettu hawaasni bal'aan gaanfa Afrikaa kuni kan biraallee utubeetiniin jiraachuu akka danda'uuf ammoo waliin hojjechuun obbolummaa cimsuunis barbaachisaadha jedhan obbo Awwal Arbaa.
በአንነት ዘየመጣነው እንዳፋ
ዋንባይ እቱ ተኮኑ ጎዳ አደድሩ ማዳን ሰበብኒ ጉዳኑቲ አስዶፍኔፍ አከ አፋሪቲ ዋን ወሎሌፍ አራረሙ ፍንዶፍኔ ወልቲ ቡኔሌ መሪዳን ፉረነ ጀነት ንንንዶፍኔ ተኩማ ከነ ከለሳ አቦቲ ኢራዳሌ ወልያዱፊ ወልገርጋሩ ነጋ አከሚት ደሎታ ቦሪቲፍ ደበርሱ ደንዴነ ከንጀዱረቲ መሪ አቹ ዳፊ ከኑቲ አስዶፍኔ
እንዴት እናስተላልፈም ለምለው ለምክክር ነው ይመጣ
ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ረጋ አጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ አንጎን ጎዲናሌ ወለገሊ ጣፍ ቀለም ወለጋ ከንሳን አባው ሸኔት ቲንጀደን ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ጫሳሌ ሞቱማ አፍነሞ ተነጋረት ጎቻሱ ከነሳ አመጀቻ ትራወታ ጅረጀቹን በላለፈተን ነጆት ባቲ ለመዱራ ነሞታ ነጋ ቆረኖ አልቡዳት ቦባንረቲ አጀቻ ከነራወተን ለመቀምኔ ጅረት ጅረኒ ዱበቱ ከመቃ ጃልመሮ ጅረሙን በከመን አጀጃ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣ ኦቦኩም ሳድርባሞ ገመሳኒቲን ወቦን ነማ ነጋሚቲቲ isuma idaterratille gocha taumalle rawatu jechudan radio sagale america timan yo qamni sadaffa walabata jiddu sene marisi sefi yo motumman mirgawa bon qabsa ufrawate karana ga gattani marechu qopi tawle dubatani jiru na kormalkatu gabase
torban kamisa derbe jechunis camsa saddet barakum lemaf kudato ko godne wollegalita sein samagala nejjo bekka bobine jedamutti umnene genya motumma fi woran bilisumma oromo kam motumman abaw shene jedewa mujiddut ukasni baname turudubatu itigaftaman wajirene genya godnicha obbu abiyu meretu merseriti awasarretti miqam motumma rekekabu kam berre famelal ses akas jedan
gafsanimmo siruma warota olantumma seranen kabin kabajne warota farota umma taantaan abawashani duguma ukasni nuratti banamer bakkasan mohanju ana humna itti sawajin imalaytur wanta sobata irratti wa baaye yero baaye fudachum wan ba gari natti fakkat
tanko mettotni qamni nageenya motumma nama ajjeesu mana gubu fi qameenya nama saamu wajji wal qabate ka san irrattis deebi qabu abbaa biyyun
humni itti saa okan raayyan itti sabiyya tarkaafi kamirratti fudachu akkanni qab sirritti beeka dargaggoos mana ummatatis hingub qulqullu ummatatis najjeesu
raga qubsa utun qabatin sochi yadin somu kan keeset namni nagami damin beku namni rakkon dagee injiru
wanti beku sirra jiraatu malinni ummata keessa taayee yemmuu dhukaasu hori keessa taayee naninni dhukaasu gonkuma wanti akkana hinjiru in ummamni jedhe wanti nama si kaasu hinjiru humni raayyaa itti sabiyya anga isaa danda'ametti wanta kana yoo magaala keessa ta'e yoo ummata keessa ta'e yoo bakkoonni tiskeen horiin baay'atu yoo ta'e anga isaa danda'ametti wanta sanirra of qutata qabatamaatti wanti ijaan argine jecha ammaaf garuu ummanni kanatu du'e horii kanatu du'e jedhe ummanni dhufe kana annu jedhe hin jiru anga ammaatti jecha
rakkoon duratti eerame kan qaqqabu qaama mootummaa nageenya eegsuun miti jedhu gochisuu kanneessaa caasaa mootummaa fi namoota dhuunfaa irratti raawwatamaa jira jechuunis kan dubbatan obbo Abiyyuun
minishaa keenya irratti dura taa'a gandaa manaajera gandaa maalif gibira mootummaa walitti qabaa jirtu jedhanii warroonni isaan qalaa jiran jiru ajjeesa jiru haala sukkenneessa ta'e halubbuu isaanii dhabamaa jiru naanno fakkeenyaaf naanno ayira deeggara mootummaati jedhanii ayisoosii tokko gubaniiru. Naannoo mana sibuutti akkasuma torbuma kana keessa waa badii tokko hin qabu qulqulluu uummata naannoo mana sibuutti motor saayikilii tokko ittiin imalla ittiin deemna jedhanii lakkii ani hojiin deema jira yoo jiru isa irraa buusanii isa rukkutanii maal jedhanii motor saayikilii isa irraa fudhatanii isa moodhumarra ajjeesanii deema.
Itti gaafatamaan pabiliisitii waajjira paartii dimokiraataa Oromoo godina Qilleen Wallaggaa obbo Hamza Abdul Qaadir namoota hoggansa hojii mootummaa caasaa godinaa hanga gandaatti jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira.
Banaalee hedduu keessatti butanii nama deebisuun kun jira. Nama butan kana guyyaa lama sadii of bira tursiisanii ni deemu. Kan qaama miidhamtu jira. Kan hanga ammaatti yaalarra jiru jira.
Dhimma kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman wajjin turmaata gabaabaa taasiseen ture. Ajjeecha jalamaan dura namoota qorannoo albuudaa geggeessan irratti najjootti qaqqabee ilaalchisee kan mootummaan shakkamtoota kan ta'an miseensota woowoo lama qabuu isaa ibsee irratti najjootti nama hin ajjeefne waraana mootummaa hidhatee socho'ullee harkaaf harkatti qabnee nu bira jiru dhimmi kun woboon ilaallatu jedhanii jiru obbo Kumsaan. Kamisa torban darbee bakka najjoo boobinee jedhamutti isiniif mootummaa gidduutti walitti dhugaasni taasifamee jira.
Hangaa ammaa waliin haa ta'uyyuu
miidhaan isinirra ga'ee jira.
Egaa rifeensa lolaan qabsoo bilisummaa sabaatti gaggeessaa maali bakka manaa irratti ni beekaa. Egaa namni rooba keessa dhaabbatu utuma jaallatu roobni dhandhaan ittiin jedhuun namatti tolee jechuudha. Ati amma maqaa dhuunfaa hin gargaarretti yoo xiqqaate konkolaataa waraana ta'ee socho'aa ture naannoo konkolaataa shan gaggeessu tarkaanfii kan fudhatan. Egaa konkolaattota kanarra nama hangamtu jira. Nama hangamtu madaa'uu ta'uu danda'a.
Godinoota Qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti qaama mootummaa yookaan caasaa mootummaa bosonatti fuutanii ni darartu ni ajjeestu wanti kun dhugaadha.
Hawaasni waan kana qabu osoo kana gochuu ta'ee beeki sabuun qabna aadaa waan akkasii darabuu hin qabne warra akkasitti bakka biyyaa hojjettoota mootummaa caasaa mootummaa keessa jiranii miti boolisoota godhatti beekanii bishaan warra bitatee deemuu waliin jiraachaa
Obbo Kumsaa Dirribaa yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutti kan isaan kaasanii. Dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammittiin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaa karaa kennaanuun jechuurraa kan ka'e rakkoo akkasii keessa ka galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiinaa mootummaa. Sabuun beekni dhugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya dhugaa ga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'atu. Wanni dhokannuuf hin jiru. Lolli naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa sa'a lama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan waan akka harkaan gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni baname duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaadda hin qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee jedhameeti ni adeemame araara kan taane. Hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofaa quba qabuun irra hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa. Erga waraanni galiin gara tuullaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaafamne.
Furmaatni gama mootummaan yoo hin kaafamne jettani furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu.
Ilmaan Oromooti. Irri guddaan isaa gama kanaanis mataa jiru. Ni jireenya waan ta'eef. Ijoolleen dhiyeessanii kan fiqqisii kun irra jiraatu. Mataa jira waraanni isaaniiti. Kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaati. Yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaan. Hawaasni ammoo abaabachuu qaba. Nagaa argachuu qaba. Yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya. Yoo mootummaan uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanni gama lamtuyyuu hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuu qaba. Gaabbii Oromoo deebiin qixa inni sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resources warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u, NGOs ta'uu danda'u, biyya ta'uu danda'a. Warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'a jechuudha. Balaan kun gara biyya biiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee biiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokkittiin osoo hin sharafamiini on table yoo jiraate rakaaleen Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu. Kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Warri lafaa biyya Keeniyaa Aysoolloo jiraatan kaampaaniin investimentii NRT yookaan immoo Northern Rangelands Trust jedhamu baroota hedduu as handhuura keenya nurraa fudhachuudhaan jireenya nurraa balleessaa ofii hojjetataa jira jechuudhaan himataa jiru. Bulchiisa Aysoolloo dubbicha qorataa jira jedha Soraatu dubbise.
Akka abbootiin lafa jedhanitti NRT'n ganna 10 duratti keenya gam kaabaa keessatti Isiyoolloo keessatti lafa balloo fudhate qaloo ijaarratetti bineensa keessatti horsiifata. Labsuun poolisiin eegata. Warri lafaa ammoo handhuurum keen teenneetiin tiffannee obaafachuu keessatti dadhabnee jedha. Dheedhu nu dhowwee jireenya nu dhowwee jedha. Akka warri jedhutti kaampaaniin kun lafa fudhachuu qofaa miti akka dubbiin tun ittiin kaane gosa olaasisa. Akka kanaanillee nama hedduutti lubbuu dhabeedhaan tanumaaf kaampaanii tan himachuu jiran moorannii Isiyoolloo yoo ardaa gama carii jiraatullee dhiyoo tan hiriira ba'etti akka mootummaan kontiraata NRT irra fuudh gaafate.
NRT is a monster which has been killing our people mercilessly for the last 10 years and now enough is enough.
Nama tanaa dubbis keessa tokko Major Jiloo Diimaati. Nam mootummaa keenyaa keessa bareedduu hojjate. Warra rakkoo biyyaatti dubbachuu jiru keessa nam tokko. Aduun beeknu akkuma laf dhufanii nurraa fudhatanii jedha.
Irreen laftan nuga dhufee warri tokko am Northern Rangelands Trust jedhan abbootii lafaatiin hin malatiin finfiin cufu balleessanii wal dhageettii gosa dhoowwanii warri Northern Rangelands Trust jedhan kun kagartee karaa sooba kakoo saba seetiin am laftan nurra fudhat isa lafteen keessa ba'ee. Nufin keenya horii keenya ka qeenca ka jirruun wanni nu jirruun horii qallaa hirkifan feena lafteen feena lafa mataa sikaa ka dheedaa ka carii ka horiin keenya bona roobaallee cuf itti fidamuu danda'u ka oola hagamiillee cuf beektan waggaa hagamiillee cuf oolan bukaan roobiin nu itti ba'uu dandeenya. Siklaftana nu hanqisan marra bisaan nu hanqisan ula burqaa ka bisaanii maddi durii nu jecha waraabessaan waliin fidamta buutiin keenya durii hirredde. Aada isaatiin jabeessite siin jettu aada seentaan amma laafisanii akkanaan duwwaan nuun hin malatin durmaanii kana lafta nurra fudhatanii dhibii rakkoon guddoo nu qabtana. Maanguddoon teeffattee warra professionalii kan soomullee waliin warra nu dur yaa'ullee kan ofillanne walitti yaamne booranii mure kanurra kaatu Northern Rangelands Trustiin nurra kaatuti petition akkanaallee qorree. Kaawuntii gavamentiillee kenninee naashinoo gavamentiillee qophiis kenninee hagam beekam qabdi biyya keenya.
Rangelandiin tu warra akkamiitu warra maan tolchu.
Nam tokko Ayan Kiree jedhani namni kun amma lafnaanyitti jedhaniifi seelotan jidduutti arma durii raanchi qaba. Kanaata amma fuula lafa Rangeland Boorana katiha lafa guddoo kun sabansee jedhee duumidhaas Kusaban sen kuntik binesa ila ammo amisin damedinik abdammo tabi shara wa warriferu wana kama business hotelifa ka touristi wakani rato chukidani. Mali bira takalafa dahab lafkesa kana chida. Tukum binesa ti akkanum lafta nifudan ni wani ni biran lalum birunlen takananji.
Lafti tuna gambalat?
Laf buddo wana kilometer iblama katamur.
Ganna gam
wani kun gan kudani sadijir tam bulesa billiko conservancy kunam ardala makatina takka la bulesa da niji la billiko dan wal kan dibilen go to conservancy northern rangeland trust jete dame ammo nagade ta northern rangeland trading company limited da niji
man murti timattani
war murti guddo himanne iyanne jenne
amani murti
ma amani wam e gujir petition nu korre gabana ke na war nu dir ya ira e gujir kanso of elders yarole manguddo war tamare war kanat walini petition kamidas gumi barre
chujertu lafti tul laf marabisani lafa deeda la foreti tifannu yette agam deedi sarakifti hauba sarakifti
gar am gubba ka am tarika billigo bulesa amma kada kana muntan ebe yarakite gar am saudi kanjira akit horina manta wasu gumita e lafat abse ballese marabisa walinin gau gan hiddo banga kan ibira rakate yo olalle akamale midane horillen be taboran radu
laftitun duruma yute najette lafam kilometri diplomata geetana wanni khay jijira wanni lafana khay khamman fa kejir
wanni khay jidan burqa khoro bisan o woje dani kula horini bisan kura bisan miao bonalle fitibau la el tokko chedan fa maddo jira maddo gurba huqailan komu elani nyaachi sedani nyaachi sifati amla fa burqa bisan be tafla hiduyan horin bonalle fitibau amla tan kha khoro bisan o wo sada yesun tifa akan jarke namkwa gar martitu jira gar era longest plateau in Kenya kangala waso lastigari tani makanguri an sitin yo amba bulesa dir homo awarsitu dir marti kuntukinu dir kuba tsaka tigarte beta nagadan kayo school kesa kam
kilometri dib la masun keso lagam hor yagami jirachu danda
yo kam bika tanam kum kudani ti ardasu lachu bulesa billiko
ana mando biso jir major jilo di mati major jilo nya Nairobi biso jira guddo segala te fadda ayaya
maaki sengul troba speaker solo county assembly
abu sengu botu ma kan fula boetin dubatu ye abu sengu guddo segala te fadda parking tuneni man bigo gan khudani sadite indurat la fage kilometri diblama ingeti tanu rafuda tanjedani me wanka manke sabet
petition war tunyan umbaso lalu jira parliament biya jata ma kesa koni oga parliament ke debil house in defani committee to chani lalani raya da gani wagafatani raya akai tartib abdul tankan miliki wagafatani gar sin jikuf lalle wali katani wal gafata mantana
guya gam khaysa fita wanka
oga rabbi jata
guya jata ma khaysa nami dubitan fita
nuru mate nuru county government county assembly nami matana governor lin gami gam sirkala khan sa tikmata raya jironi muhimu raya raya de bin raya ke yaad ak bas raya ga fata
abu sen gol troba godin isiolloti county isiolloti ka botuma khan fula boetin dubatu gudos galate fada abu
aye sir galate
tigafatam to northern rangeland trust juan nrt tergachun danden company tun kenya investment ilaf ballo qabde kilometer kum heddu kenya gam kabati qabde akmar san internet isani rar genetti jiren war horiti yu wane dun jijiru arrekunen akwar jadut ego barumsa kakkabar siisa jireen isaanille waane duwaye su jiren akwar jadut enartini barkum lamaf afrika is kenya kaysa galmoftetine ujo jachu jirt akwar lafa jadut ammo lafqabeetin tunin andura sani rafudatan tanmaf baanitin akmotumman kampani tanin ra kontrat fudat gafachu jiren wana rafjan tanum war lafati fenartin is walin jiren janne moti debin ansura lakhit taratan managambul
Radio Sagale America galgala ke sa sala ma walakka jalkabe meter bandi digdami lama digdami shani sodomi to korratti with taga jumatati qopya fan romotin dabar so asirat rawata dagi fato ta kenya gama kenyan bor saganta satellite dabar sinu walitte debina nagatti jen ama saganta fan amara tutti fufa